Teman-teman, aku Haris. Jadi di sini kebetulan aku pengen ngobrol sama kalian. Jadi apa yang aku bahas ini adalah hal yang sehari-hari ini aku dan tim BTS lakuin. Jadi di Binar ini kita punya job connector. Jadi namanya itu Binar Talent Solution. Jadi sedikit cerita juga, sebenarnya aku sore hari ini sebelum ngelakuin sesi ini agak ngedrop juga. Jadi memang akhir-akhir ini itu banyak banget lah partner Binar itu yang request. Jadi kita kebetulan di momen work from home ini dan juga kita lagi ngerasain pandemi ini, itu banyak company-company yang tahu-tahu kayak mas kita ini pengen digital transformasi gitu. Jadi tim Binar dan juga tim di Job Connector ini itu hampir semuanya nih, aku dan timku itu kita bermen itu yang melakukan digital transformasi, apalagi di momen yang sekarang ini. Dan sedikit cerita juga berkaitan dengan digital transformasi itu, seperti yang teman-teman tahu juga bahwa sekarang ini kan lagi banyak banget nih kayak layoff ataupun juga banyak yang company-company melakukan efisiensi di situ, dan juga hal tersebut membuat hampir semua mungkin kayak job connector, mungkin kayak apa job platform, mungkin kayak mungkin teman-teman yang familiar sama mungkin job street misalnya, atau mungkin kayak Kaliber, ataupun mungkin kayak yang jenisnya itu kayak langsung banyak gitu, dan termasuk Binar juga. Jadi sedikit cerita juga, bulan lalu itu kita orang apply ke Binar itu sekitar hampir 800 gitu, dan di sini aku dan timku benar-benar banyak banget kita ngekurasi tim, walaupun mungkin juga partnernya juga jalan gitu ya, tapi yang apply kan juga banyak. Jadi dan di sini sebenarnya aku pun pengen nge-share nih, jadi ketika teman-teman itu apply ke Job Connect ataupun juga teman-teman apply ke company, mungkin beberapa hal yang aku ceritain nanti itu akan bisa berpengaruh lah supaya teman-teman bisa improve di situ. Dan juga berkaitan dengan itu juga, aku mungkin pengen banyak ceritain nih berkaitan dengan personal branding nanti di akhir. Jadi sedikit cerita juga bahwa teman-teman itu ketika nanti ngomongin tentang kerjaan, kalian akan butuh banget nih nge-package diri kalian itu dengan lebih baik. Oke, jadi nggak apa-apa, it's okay. Jadi sebenarnya materi yang aku bahas sekarang ini cukup general, jadi aku pengen bahas end-to-end. Jadi buat teman-teman itu mahasiswa, insya Allah materinya akan bermanfaat. Dan buat profesional yang mungkin sekarang ini sedang gundah gulana, terus habis itu punya masalah tentang karir, kita bisa banyak curcol nanti di sini. Ataupun teman-teman juga yang pengen switching karir, kita bisa ngobrol juga nanti, bisa kita berantem juga sama Bala. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku akan sedikit ngobrol tentang 3 poin besar. Yang pertama, aku akan cerita sedikit tentang apa sih itu career portfolio. Terus yang kedua, mungkin aku akan sedikit ngasih advice juga gimana sih caranya buat ngebangun portfolio dari nol, from scratch gitu. Dan yang terakhir, aku sedikit pengen menyambungkan lah bagaimana implementasi dari personal branding terhadap portfolio teman-teman. Oke, jadi aku pengen langsung nyambung. Career portfolio berbeda dengan resume. Jadi mungkin sedikit aku ceritain, ketika kita ngomongin portfolio itu mungkin buat beberapa posisi kayaknya agak kurang familiar ya. Misalnya katakanlah kayak sebagai marketing, atau mungkin sebagai business development, atau misalnya sebagai seorang HRD gitu. Kan kalau misalnya sepintas gitu ya, teman-teman dengar tuh kayak portfolio itu seringnya dipakai buat desainer, mungkin juga programmer gitu kan, atau mungkin posisi-posisi yang kira-kira tuh udah punya wadah khusus lah yang untuk nyimpan misalnya gitu kan. Nah tapi sebenarnya di sini tuh kita semua tuh bisa bikin portfolio. Jadi karir portfolio sendiri tuh sebenarnya membuktikan bahwa teman-teman itu apa istilahnya kayak ada sebagai manusia gitu. Maksudnya kayak misalnya nih kalian apply gitu kan, kalian apply ke sebuah company gitu, kalian tuh punya resume, terus kalian juga punya apply ke sebuah company, kalian ngirim resume, ngirim motivation letter gitu, tapi ketika nanti HRD-nya nyari di Google gitu, loh kok gak ada nama gitu, ini jangan-jangan bot ini, atau jangan-jangan anon ini. Jadi sebenarnya itu memang benar-benar apa ya, memvalidasi dari apa yang sebenarnya kalian lakukan yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun karir. Aku ceritain sedikit nih, jadi recruiter itu sebenarnya ada beberapa jenis. Ini aku sedikit ceritain, jadi aku cerita sedikit juga bahwa aku mungkin di Binar ini udah ngurusin rekrutmen itu dari 2017 kurang lebih kalau sampai hari ini sekitar hampir 4 tahun lah. Dan di situ cukup banyak pengalaman dan warna-warni yang aku lihat dari resume itu, jadi dan juga mungkin silih berganti aku ikut community satu dan community lain gitu. Jadi ada 3 jenis rekruter. Yang pertama itu adalah rekruter yang rekruter ini, rekruter gabut lah istilahnya. Jadi kalau misalnya ada orang apply itu tuh dari headnya nanti kayak kan standarnya kita nyari engineer 2 tahun ya, terus habis itu nyari scrum master yang pengalamannya misalnya setahun gitu. Nah itu ya udah disesuaikan aja sama SOP-nya itu. Ya sebenarnya nggak salah juga sih, cuman kadang-kadang memang ketika kita sebagai rekruter itu kritis, kita sering menemukan beberapa potensial yang nggak kelihatan kayak gitu. Itu tipikal pertama. Tipikal kedua, ada juga rekruter yang dia itu ketika lagi screening CV itu dia kadang-kadang kurang teliti juga, jadi menyesuaikan sama moodnya juga kan, apalagi cewek ya, ini biasanya ketika lagi dapet gitu kayak aduh ini kayak pengen segera apa namanya jadwalin interview gitu, jadi kadang-kadang itu ada yang sesuai SOP ada yang gak sesuai SOP gitu. Ya ada juga yang cowok kayak misalnya dia lagi galau gitu, habis ada masalah sama pacarnya gitu, habis berantem di parkiran gitu, terus kayak aduh yang penting ini biar segera direview sama user lah. Yang terakhir itu recruiter yang dia kepo, orangnya dia super kepo lah istilahnya. Jadi begitu dia dapat CV itu tuh, apalagi kalau misalnya dapat yang cewek tapi cakep gitu ya, apa cowok tapi ganteng gitu, wah itu langsung semua dikepo habis bersih itu. Kalau misalnya teman-teman apa namanya lagi PDKT ke cewek apa cowoknya temen, kalah sama recruiter yang kepoin. Sampai LinkedIn-nya namanya dicari, nanti Tinder ketemu apa enggak, terus Instagram, terus kadang-kadang apa namanya Twitter-nya juga, padahal Twitter enggak ada hubungannya sama kerjaan ya. Ya ada juga sih kadang-kadang, tapi ya intinya itu sih. Jadi kurang lebih ada 3 jenis lah rekruter kayak gitu. Nah di sini aku pengen cerita juga, ketika teman-teman itu nanti apply, kita tuh nggak pernah tahu kita tuh akan dapat rekruter tuh yang seperti apa sih. Dan di situ makanya aku pengen cerita bahwa ini tuh penting banget. Jadi ketika teman-teman itu punya career portfolio, di sini tuh bisa menunjang dari apa yang teman-teman kirimin. Ketika teman-teman ngirimin talent resume, CV, terus habis itu ngirimin motivation letter, nah di situ pasti kemungkinan besar rekruter tuh akan nyari juga kredibilitas teman-teman tuh di lapangan tuh seperti apa sih. Terus juga ketika teman-teman itu punya portfolio karir yang baik, itu tuh akan nge-build confidence teman-teman juga. Jadi ketika kalian datang ke sebuah sesi interview ataupun mungkin kelanjutan steps dari rekrutmen, itu nanti kalian datang tuh punya apa ya, punya lebih enjoy lah untuk ngikutin prosesnya itu. Dan di sini aku pengen sedikit nyeritain juga gimana sih untuk ngebangun karir portfolio itu dari scratch tuh gimana. Jadi sedikit cerita juga bahwa ada beberapa hal yang sangat penting ketika kalian tuh bikin sebuah karir portfolio. Jadi kita mulai dari networking. Jadi yang aku ingin bahas ke teman-teman berkaitan dengan networking adalah itu cuman akhirnya kalian kenal baru aja gitu, terus akhirnya kalian nambah peer kalian gitu. Nah itu sebenarnya di situ ya benar sih, itu juga salah satu definisi dari networking. Tapi di sini yang aku maksud adalah kita benar-benar nge-crafting sendiri ketika hadir di posisi baru. Pastiin teman-teman itu tahu dulu kira-kira itu, karena ketika akhirnya kita ngomongin oke networking ya networking penting, oke kita harus networking gitu. Tapi ketika kalian itu juga nggak punya objektif untuk ngebangun apa yang harus kalian bangun, di situ akhirnya kalian akan buang-buang waktu. Sesimpel ketika kalian itu misalnya aku ambil contoh sebagai seorang programmer, di situ kalian katakanlah ikut nih sebuah community baru, let's say community Java gitu. Nah di situ kalian juga kayak harus define juga kira-kira siapa sih orang yang pengen kalian kenal di situ. Terus habis itu apa sebenarnya yang pengen kalian tahu tentang community itu. Dan ketika kalian misalnya pengen masuk juga ke sebuah company yang besar, biasanya di situ pun mereka punya event. Ya misalnya kayak Binar lah, kita punya monthly event, kita punya event rutin, dan di situ kalian pun juga bisa mengenal lebih lanjut berkaitan dengan apa yang kalian mau di situ. Jadi ketika kalian networking ini, itu adalah bagian dari ngebangun portfolio kalian. Ketika kalian itu udah mencoba, misalnya katakanlah sebagai seorang financial planner misalnya, tentu kalian akan dapat klien ketika kalian punya networking juga kan di situ. Ketika orang udah percaya sama kalian, kalian otomatis akan dapat klien juga. Dan sama ini berlaku untuk semua bidang. Dan networking ini menjadi salah satu hal yang paling penting, karena aku personal pun hingga hari ini aku nggak tahu sih ini kayak keberuntungan ataupun memang mungkin pas juga networkingnya ada di situ. Tapi selama berkarir pun belum pernah kayak apply yang komprehensif gitu, selalu kayak dapat referral ataupun mungkin dari network satu sama lain di situ, ataupun kenal sama si levelnya, atau mungkin kenal sama orang yang memang sedang ingin membuat company baru di situ. Jadi di sini bisa aku bilang bahwa networking ini menjadi salah satu metode yang efisien. Bahkan di Binar Academy pun kita di Talent Solution untuk teman-teman yang teman-teman pun juga kita paling sering hire itu adalah dari referral, istilahnya dari kenalan satu sama lain lah. Kayak kamu punya teman yang bisa ngerjain aplikasi Android nggak? Oh ya ada nih, aku kirimin resumenya gitu. Dibandingin sama orang yang apply langsung tuh akan lebih banyak trustnya dari yang dapat rekomendasi kayak gitu. Dan di sini mungkin aku juga pengen sedikit cerita hal yang ketika teman-teman itu networking kan biasanya teman-teman pun juga butuh bahan lah. Teman-teman tuh butuh something yang prop kalian bawain ke ekosistem, kayak aku ini pernah ngapain sih, aku pernah ngelakuin apa, dan ketika aku join ke ekosistem tuh apa sih yang bisa dibanggain dari diriku. Nah sebenarnya mungkin ini bisa berlaku juga sampai ke teman-teman juga yang udah dapat kerjaan ataupun juga ke fresh graduate. Jadi sedikit cerita juga, ada tiga hal yang pengen aku ceritain. Yang pertama, pro bono project, volunteerism, dan social movement. Nah di sini untuk pro bono project itu teman-teman di situ biasanya nanti akan ketemu dengan environment baru, di mana environment yang kalian baru ketemu itu sebenarnya juga punya visi yang tentu kalau misalnya udah join ke pro bono project itu akan ini ya punya visi yang sama gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, pro bono itu adalah project yang istilahnya non profit, jadi sangat amat suportif untuk entah itu nanti buat teman-teman yang pengen switching karir ataupun buat teman-teman yang memang pengen pengen dapat kerjaan baru ataupun pengen dapat jodoh baru juga. Jadi di situ tuh kita istilahnya berkumpul lah dengan teman-teman ataupun environment yang punya visi yang positif. Nah di sini aku pengen sedikit cerita juga, ada 4 proses yang ketika kita pengen membuat career portfolio itu, coba kita telaah satu-satu. Kita mulai dari mana? Jadi yang pertama collecting and storing. Jadi di sini aku pengen sedikit cerita juga bahwa ketika kalian ingin membuat career portfolio itu, kalian coba kenalin diri kalian untuk lebih dalam lagi. Kalian coba menelaah apa sih sebenarnya yang sebenarnya di situ tuh bisa kalian angkat, ataupun skill kalian apa. Terus juga kalian akhirnya juga merapikan dokumentasi apa yang bisa kalian masukin di situ sebagai bahan. Terus yang kedua, kalian proses nih semuanya, kalian rapiin, reflecting and selecting itu kalian pilih satu-satu di mana memang itu benar-benar sesuai skill kalian. Misalnya mungkin buat teman-teman programmer, kalian pernah ngerjain project itu mungkin bisa disimpan di Bitbucket ataupun GitHub, ataupun mungkin buat teman-teman yang desainer, kalian bisa juga buat masukin ke tempat-tempat yang itu mudah diakses. Intinya di poin nomor 2 ini kita pengen apa ya, kita punya kepinginan untuk bikin career portfolio, tapi kalian menelaah dulu. Yang pertama itu bagaimana caranya itu mudah diakses dan mudah dipahami. Begitu yang terakhir, yang ketiga, writing and designing. Jadi di sini ketika kalian udah tahu bahan-bahannya, kalian bisa coba bikin dulu di situ. Kalian misalnya katakanlah mungkin kalau kayak di Dribbble gitu ataupun mungkin di Behance gitu, desainer kan biasa sering ngasih kayak storytelling ya. Oh, di situ projectnya ngerjain itu apa aja sih yang dikerjain, durasi pengerjaannya berapa lama gitu. Ataupun kalian misalnya sebagai seorang financial consultant misalnya, kalian bisa juga ceritain kayak gimana sih kalian itu ngerjain klien kalian, kalian pernah ngerjain klien apa aja. Ataupun misalnya kayak HR misalnya, sebagai recruiter mungkin aku pernah nge-hire berapa orang ataupun level apa aja yang pernah di-hire. Nah itu mungkin kalian bisa torehkan cerita itu di sebuah wadah, sebuah platform yang ketika kalian bikinin resume itu tuh bisa diakses juga dari situ, karena satu halaman CV kalian itu nggak akan cukup untuk menggambarkan kesuksesan ataupun apa yang udah kalian bisa. Sedangkan kalau misalnya mungkin teman-teman teman-teman rekruter sendiri juga selalu bilang ke aku kalau misalnya ya itu nggak bisa untuk terlalu berlama-lama screening CV. Bayangin misalnya katakanlah kayak aku tadi cerita di Binar tuh bulan lalu ada 800 aplikan, terus habis itu harus di review per minggu minimal berarti berapa tuh? Mungkin sekitar 200-an, 300-an kan. Nah itu otomatis nggak bisa komprehensif kan. Jadi satu page yang powerful dan akhirnya itu bisa nyambung ke media yang lain. Yang terakhir, presenting and formatting. Nah di sini kalau presenting itu maksudku kayak ini ya, mungkin udah dimasukin ke apply ke company-nya ataupun mungkin kalian juga udah mulai publish di sosial media misalnya. Evaluating itu kalian akan butuh meninjau periodically apa yang sebenarnya terjadi ketika kalian tuh udah ngirimin CV ataupun resume-nya itu. Jadi kalian cek nih, oh ini ternyata ketika aku udah ngirim masih banyak yang nggak bisa keproses nih, masih nggak dapat panggilan, atau misalnya kayak malah justru dapat notifikasi nggak keterima, atau mungkin yang paling pahit tuh biasanya di sini kayak di ghosting sama rekruter gitu, kayak rekruternya waktu pertama kali dihubungin balas itu terus atau kayak menghilang gitu. Nah itu biasanya dia nggak mendapatkan ketertarikan dari resumenya teman-teman. Paling gitu dari aku, sekian, terima kasih.